10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a ovo je posljednja emisija ciklusa Kako slušati muziku posvećenog humoru. Prošlu emisiju završili smo primjerima iz opere Nos Dmitrija Šostakovića. U uzbudljivoj stvaralačkoj atmosferi koja je pratila postavljanje i premijeru ove opere 30. godina prošlog veka nastao je i Šostakovićev prvi klavirski koncert, isto tako pun vrcavog muzičkog humora, kojim je mladi kompozitor manifestovao svoj mladalački, šaljivi i slobodni duh. Pa u tom duhu počinjemo i ovu posljednju priču, gde ćemo vidjeti kako se muzički humor pokazuje u instrumentalnoj muzici. Evo, za početak baš na primjeru posljednjeg četvrtog stava pomenutog koncerta, koji izvode pijanista Ronald Brautigam i trubač Peter Massers, uz Concertgebouw Orchester iz Amsterdama, kojim diriguje Ricardo Chailly. Čuli ste malu šalu već na početku stava, taj brzi lestvični niz, taj podsmeh klasičnom tematskom materijalu, pa ubrzo imamo asocijaciju na uvertiru iz Rosinijevog Sevilskog Berberina. Citat iz Haydnove sonate. Kao da sve to nije dovoljno, tempo postaje još brži. Klavir i truba u komičnom dijalogu u ekstremnim registrima. Poslušajte ove romantične violine. a onda na karakterističnoj pratnji tema u trubi. I iznenadni disonantni udar u klaviru. Truba nastavlja svoju sentimentalnu melodiju. Brzi tempo se vraća. Odjednom zastoj, dramatična najava klavirske kadence. Ali sve se nastavlja po starom. Onda taj fantastični završetak, truba na repeticiji tona, glisanda u klaviru, collegno efekat u orkestru, sve u svemu bombastično. Klavir kao da želi još malo da se istakne. Ali ipak kraj, i to više puta. Šostaković u svom prvom koncertu za klavir, trubu i gudača jednostavno ruši sva pravila. Tu svoju neobaroknu lakrdiju ispunio je sarkastičnim humorom, parodijom, groteskom i na maestralan način spojio krajnje raznorodne elemente, od asocijacija na bečke klasičare do džeza i jevrejske pesmice sa ulica Odese. Svet cirkusa je u posljednjem stavu još naglašeniji nego u prvom. Sve protiče u nekakvom haosu, motivi i teme se iznenada pojavljuju, bez najave, različite muzičke ideje kombinuju se horizontalno i vertikalno, a forma sklapa na način filmske montaže. Kao što rekao smo, među citatima koje Šostaković upotrebljava je i deo klavirske sonate u D-duru Jozefa Haydna, a upravo je i Haydn jedan od majstora muzičkog humora. Ali u današnjoj emisiji smo na terenu instrumentalne muzike, što znači da su neka sredstva postizanja komičkog efekta sadržana u samoj muzičkoj materiji, u formi, u osnovnim muzičkim parametrima. Naprimjer, u svom gudačkom kvartetu broj 30 u S-duru, koji nosi naslov Šala, konkretno u njegovom posljednjem stavu, Haydn se poigrava očekivanjima publike. Tačnije, nekoliko puta plasira lažni kraj da bi zbunio slušaoce, naročito one koji jedva čekaju da prvi pokažu oduševljenje i brže bolje počnu da aplaudiraju. Legenda kaže da se opkladio kako će gospođe u publici početi da čavrljaju pre nego što se delo završi. A kada se i završi, to kao da je bez ikakve muzičke logike. Muzičari su jednostavno prestali da sviraju. U ovom slučaju to su članovi kvarteta Kodaj. Da, ovo je sada zaista kraj. Mozart je rekao da je Haydn umeo da zabavi, zasmeje i šokira kao niko drugi. Pa kad smo kod šoka, tu je naravno njegova simfonija broj 94 poznata pod nazivom Iznenađenje ili Sa udarcem timpana, što jasno govori o vrsti šale koju je Haydn primenio. Naime, to je jedna od njegovih londonskih simfonija, a boraveći u engleskoj prestonici, on je shvatio da tamošnja publika voli dobro da pojede pre nego što dođe na koncert, te mnogi slušajući muziku malo i pridremaju. Odlučio je da ih prodrma. Thank you. Drugi stav simfonije broj 94 Jozefa Haydna odsvirala je Mađarska nacionalna filharmonija pod upravom Janoša Ferenčika. Navešćemo još jedan od bezbrojnih primjera muzičkog humora iz Haydnovog stvaralaštva, ali kao što rekoh, sada se bavimo finesama u samoj suštini muzike, te ovu dosetku mogu da prepoznaju samo oni koji su unapred upozoreni. Naime, simfonija broj 47 nosi nadimak palindrom, jer je u njenom trećem stavu, menuetu, prvi odsek ponovljen, ali unazad. I evo tog hoda unazad. Isto važi i u srednjem delu, triju. Ansamblom Il Giardino Armonico dirigovao je Giovanni Antonini. Naravno, bila je potrebna velika veština da se komponuje nešto što podjednako dobro zvuči unapred i unazad. Dakle, da bi se prepoznale neke duhovitosti ili šale u instrumentalnoj muzici, ponekad je zaista potrebno veliko predznanje, poznavanje forme, stilova itd. Uzmimo, na primjer, osmu simfoniju Ludviga van Beethovena, koji je inače voleo humor u muzici. Ovdje je on izražen na jedan krajnje prefinjeni način. Sva četiri stava simfonije su u jasno naznačenoj klasičnoj formi, ali donekle i izbačenoj iz ravnoteže zbog stalnih čudnih kao i duhovitih iskrivljenja. Drugim rečima, iznenadna nepravilnost se javlja tamo gdje je sve očekivano, bilo da se radi o promijenjenom ritmu, eksploziji fortissima, stranom tonu ili udaljenom tonalitetu. Kao da je to nekakva božanska igra u okviru strogih pravila tonalnog razmišljanja, gdje melodija i invencija vode napred, dok mašti nema kraja. Robert Schumann je hvalio upravo prefinjeni humor osme simfonije, a za drugi stav je rekao da ga je posebno ispunio mirom i srećom. Evo zašto. Rasprostranjeno je mišljenje da je drugi stav afektirana parodija na metronom, spravu koju je baš u to doba usavršio Beethovenov prijatelj Johann Melzel, a da je sam muzički materijal zasnovan na kanonu koji je u Melzelovu čast Beethoven improvizovao tokom jedne večere. Ne postoje dokazi da je ova priča autentična, verovatnije je da je Beethovenova inspiracija bila slična ritmička parodija kao u Haydnovoj simfoniji poznatoj pod nadimkom Časovnik. Parodija na metronom počinje odmah sa staccato akordima u šesnaestinama u duvačkim instrumentima i odgovarajući ritam se u svojoj pravilnosti nastavlja kroz ceo stav. Taj efekat, kao i sam tempo, allegretto, pa još scherzando, prilično su neobični za ono što bi trebalo da bude lagani stav simfonije. Tonalitet je B-dur, što je stup dominanta osnovnog F-dura, a sam oblik je sonatni, naravno shodno laganom stavu, bez razvojnog dela. I u drugoj temi sadržana je parodija. Njeni ukrasi u sitnim notnim vrednostima kao da sugerišu brzo odmotavanje žice u ne sasvim usavršenom metronomu. I ovdje imamo završetak koji to nije, zapravo otvoren je, očekuje se početak sljedećeg stava. Svirala je Berlinska filharmonija pod upravom Herberta von Karajana. Možda je zato završetak cele simfonije, baš kao kod Šostakovića, višestruko podvučen. To je duga, glasna potvrda osnovnog F-dura na kraju jedne neobične kode ili druge reprize ili još jednog rondo odseka, kako god da nazovemo ovu Beethovenovu svojevrsnu šalu u tretmanu oblika. A a za početak finala Beethovenove prve simfonije čuveni britanski muzikolog Donald Tovey je rekao da ga podsjeća na puštanje mačke iz džaka. Poslušajte prvo taj dramatični akord, pa malo po malo izvirivanja iz tog džaka i konačno trk. Muzikološkim rečnikom rečeno, to je glavni motiv koji nije ništa drugo nego uzlazni lestvični niz i kroz ceo stav Beethoven će prosto opsesivno upotrebljavati tu figuru, transponujući je u razne tonalitete ili plasirajući je u inverziji kroz dijaloge instrumenata. Ponekad, dakle, muzičke šale nalazimo i u vrlo ozbiljnim kompozicijama, čiji naslovi uopšte ne upućuju na bilo kakav komični sadržaj. A ponekad je obrnuto. Videli smo u emisiji o vokalnoj muzici da zbirka muzičke šale, to jest skerci muzikali Claudia Monteverdija, nama danas uopšte nije duhovita, a slično važi i za zbirku instrumentalnih komada skerci melodići Georga Filipa Telemana. Naime, tokom boravka u banji Pirmont, današnja Donja Saksonija, jednom od najpopularnijih odmarališta evropske aristokratije 17. i 18. veka, Telemann komponuje zbirku melodijske šale kao muziku za svakodnevnu zabavu posetilaca banje. Ovu programsku zbirku čine jednostavne i lake arijete u formi 7 svita naslovljenih po danima u nedelji. U relativno ograničenoj instrumentaciji Telemann postiže raznovrsnost kroz variranje estetskog principa sjedinjenih ukusa, gde osnovne okvire različitih stilizovanih igara modelovanih po italijanskim uzorima ispunjava određenim francuskim elementima, kao i motivima iz poljske narodne muzike, to jest popularnog poljskog žanra. I ovi banjski dani odišu karakterističnom lakoćom 18. veka, što je termin koji ne podrazumeva plitku i nepretencioznu muziku, već opisuje kompoziciono prefinjena dela koja namerno stvaraju utisak laganog i pitkog, umjesto iskazivanja tehničke ekstravagancije. Evo kako zvuče dva posljednja stava skerca u D-duru predviđenog za nedelju u izvođenju ansambla Delirio. Thank you. Dakle, ovo bi bile melodijske šale Georga Filipa Telemana, a njegov savremenik, francuski kompozitor Michel Corret, nam nudi komične koncerte. Napisao ih je čak 25, ali taj pridev komik u njihovom naslovu, kao i u slučaju parijske opere komik, uopšte ne znači da se radi o humoru. I ovde, kao i kod Telemana, možemo primeniti duhovitu opasku engleskog pisca i dramatičara iz 18. veka Johna Edisona, lakše je opisati šta nije humor nego šta jeste. U svakom slučaju, naslov sugeriše da je Corret pojedine instrumente tretirao kao protagoniste na sceni, ali suština je da je uzimao popularne melodije i muzički materijal iz dela drugih kompozitora i obrađivao ih. Ili je uzimao narodnu muziku, ili ono što je u to vreme smatrano turskim melosom, kao u koncertu broj 19 koji je izveden u Comédie Italienne januara 1742. za njegovu ekscelenciju Zaid Efendiju, ambasadora Visoke Porte u Parizu.
Thank you.
Koncerto komik broj 19 Mišela Koreta izveli su Chantal Remillard, Olivier Brol i Hélène Plouffe violine, Elisabeth Comtois viola, Betsy McMillan viola da gamba, Claire Guimond daire i Hank Knox čembalo. Možda bismo u ovom primjeru iz Koretovog stvaralaštva mogli pronaći elemente još jedne podvrste humora, parodije, ali da nju ipak potražimo kod jednog majstora muzičkog humora iz 19. veka, to je Gioacchino Rossini. Pošto je napustio opersku scenu, svu svoju duhovitost pretočio je u zbirku Gresi starosti. Mnogi klavirski komadi u ovoj zbirci, pored vokalnih i kamernih, zapravo su parodije. Poneke tako vešte da mogu da zavaraju, da se za trenutak zapitate da li je ovo original. Komad pod naslovom Memento Homo, na primjer, na početku neodoljivo podsjeća na jedno tada novo značajno delo, sonatu u H-molu Franca Lista. Od ovog trenutka Rossini se upućuje nekim svojim putevima, ali ima još asocijacija na Listovu sonatu. S druge strane, jedan komad svojim naslovom nesumnjivo upućuje na inspiraciju. Mali kapris u stilu Offenbacha, gde bivamo uvučeni u furiozni kan-kan. Da ne bude zabune, tu je i odgovarajuća napomena za tempo i karakter, allegro grotesco. A duhoviti Rossini uvodi jedan vizuelni moment. Stavlja naznaku čak i za prstored u kojem, kaže prsti mali prsti jedne ruke, treba da budu ispruženi. To je u italijanskom neobično razvijenom jeziku gestova znak protiv urokljivog oka. Rossini ga je usmjerio ka Offenbachu, koji je po tome bio poznat. Thank you. Alessandro Marangoni je odsvirao Rossinijev mali kapris u stilu Offenbacha. Dakle, ovdje naslov otkriva sve, da se radi o šali, o parodiji, ali vratimo se sada onoj Beethovenovoj mački u džaku. Naravno, to nije bila njegova namjera, radi se o našem, tačnije, Touvijevom duhovitom tumačenju, ali kad govorimo o instrumentalnoj muzici, namjerni humor ćemo pre svega pronaći u njenom programskom žanru i konkretnim prizorima, slikama, pa i celim narativima koje želi da dočara. Poput onih jednostavnih malih komada koji prikazuju neku životinju, najčešće pticu, kokošku, kukavicu, ili insekta, na primjer komarca, kao u ovoj duhovitoj minijaturi američkog kompozitora Paula Whitea, koju izvodi orkestar Andrea Kostelaneca. Dakle, na jednoj strani su ovakve ilustrativne minijature, a na drugoj komplikovane strukture simfonijskih poema koje baš pričaju priču. Poput Tila Eulenspiegela, poeme iz opusa majstora programske muzike Richarda Straussa. Priča govori o jednom obešenjaku i šaljivđi, srednjovekovnom nemačkom narodnom junaku koji će na kraju tragično završiti zbog svojih nestašluka. I kao i svaka priča, počinje formulom bio jednom. I odmah nam je predstavljeni glavni junak svojim bezbrižnim motivom prvo u hornama, a onda i drugim duvačkim instrumentima. I odmah kreću i dogodovštine. Hop na konja i kroz pijacu punu žena, stavlja programsku naznaku Strauss. Sljedeća nepodopština je Tilovo prerušavanje u sveštenika, o čemu svedoči tema puna lažnog dostojanstva kroz koju provejava lakrdijaški duh u vidu sitnih motiva, kao i ironični podsmeh. i tako dalje. Dogodovštine se nižu, u jednom trenutku Till zamalo biva uhvaćen, ali uspeva da pobegne zviždućući melodiju kao iz operete. Nemamo vremena sada za sve Tillove avanture, ali u svakom slučaju one vode ka tragičnom kraju. Till je konačno uhvaćen, više puta mu se izriču teške optužbe i on završava na vešalima. Neće ga spasiti ni njegove šaljive upadice. I draga deco, bolje vam je da budete dobri i da slušate, kao da kaže narator ponavljanje motiva bilo jednom u epilogu poeme Vesele ludorije Tila Eulenspiegela Richarda Strausa, čije smo delove slušali u izvođenju Concertgebouw orkestra iz Amsterdama pod upravom Bernarda Haitinka. Ali Tillov zadirkivački, prkosni duh je neuništiv. Mislim da je to najbolja poruka za kraj ovog našeg ciklusa emisija posvećenog humoru u muzici. Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas Pavle Joksimović i Gorica Pilipović. Thank you.
Thank you.